Kristy tumtsika. Amen. Tena andriamanitra kana hafatra amin'izao alahady voalohany amin'ny volana febroary izao ry havana dia amin'ny filazantsara araka ny jaona toko voalohany ny andininy ny fahefatra vakiana minaran'ny tompo izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona maro ny dikateny avy amin'ny teny fototra izay nakana izany dikateny izany azo atao hoe ny teny no loharanom-piainana ary ny fiainana no mitondra fahazavana ho an'ny olona na koa tao aminy no nisiny fiainana ary ny fiainana no fahazavana ho an'ny olombelona rehetra. Izany tenin'Andriamanitra izany dia azontsika zaraina roa avy hatrany. Voalohany ny amin'ny fiainana, faharoa ny amin'ny fahazavana. Jaona izay manoratra ny filazantsara dia milaza ny amin'ilay teny naharina izao tontolo izao, lay teny fiainana, lay teny tonga nofo izay inoitsika fa tsy iza fa Jesosy Kristy. Jaona ihany koa dia manambara fa izany fiainana izany dia hoarina amin'ny rivotra izay mitsoka mamelombelona manome aina, ary efa halalinina bebe kokoa ny filazany Jaona azy manerana ny filazantsarany. Izany fiainana izany dia ilay herin'Andriamanitra mampisaraka ny fiainana sy ny fahafatesana, lay hery omena ny zanak'Andriamanitra ka mahatonga azy ho teraka indray iaina ny fiainam-baovao izay lazain' Jesosy amin'ny Nikodemosy fa tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Nikodemosy moa mamanam-pahaizana azy dia mikaroka profo mazava namaly Jesosy: tsy hitanao ny rivotra ary tsy fantatrao izay alehany, tsy fantatrao ny fiaviany, fa tsapanao ny fisiny izany rivotra izany. Ary izany fiainana izany izay lazain' Jesosy fa rivotra hoenti miaina mamelombelona izany no fanahy masina izay naharina izao tontolo izao, ary izany koa ny lazaina fa mitondra aina, mitondra hery, mitondra fahavelomana, ka mampisaraka ny olona amin'ny olona taloha dia ny olona izay mandova fahotana sy fitsarana, ka mahatonga izany olom-baovao ary mahatonga ny olom-baovao arikoriko fahotana. Eo ry havana no atsapantsika fa efa nandray izany fiainana izany isika, tsy te herika izany fahafatesana izany. Ny fahotana mantsy no miteraka fahafatesana. Ary ray Jaona no anontanintsika hoe inona moa ny atao hoe fahotana? Tsy resaka moraly zany, tsy izany loatra, hoe inavy ary ny tsara tsy maintsy atao sy ny ratsy tsy maintsy fadiana, tsy dia izany loatra ny mamaky an'i Jaona ampamaky ny filazantsarany, fa ny toeran'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra efa tafafindra ve avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, efa tafafindra ve avy amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana, ary manohitra izany aizina izany ve? Samy mbola tamana ao anatin'ny aiziny ka lazain' Jaona fa alaon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tonga Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo izao, mitondra fiainana mampisaraka ny olona amin'ny fahafatesany, mampisaraka ny olona amin'ny fahalemeny. Ary izany indrindra no lazain' Jaona apôstôly raha nandreny sitrapon'Andriamanitra isika teo fa ny osa sy ny tsinino izany no fahotana fototra manoloana izao fiainana izao, manoloana ny Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, ny faneken'ny olona famalemy izy, ny tsy fetezan'ny olona ny aiky fa Jesosy Kristy no hery izay mitondra fiainana ho azy. Ry havako, zany mahatonga ny olona hivary lava, mahatonga ny olona hiataka tsy kelikely amin'ny fiangonana, amin'ny fanasana masina, mahatonga ny olona handao ny fiaraha-mivavaka, mahatonga ny olona hisaraka amin'ny fianakaviany, mahatonga ny olona hankahala ny fanomponan'Andriamanitra sy ny mpiara-manompo, satria ao ilay fahatsapana famalemy. Ary zany fahatsapana fahalemena izany dia mijanona amin'izany fa tsy natao fitaovana iakena ny fahotana sy ny fahalemena eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny osa sy ny tsinino dia tsy manana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ry havako, ny aiky ny fahotantsika isika teo tsy dia ny ratsy nataontsika loatra no mahamaiky an'Andriamanitra ny bebahantsika amin'izany, fa ny tsara tsy vitantsika izay naharinantsika eto amin'izao tontolo izao dia ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary rehefa manana fotoana betsaka natanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ny olona ry havana, tsy mahavita ny sitrapon'izao tontolo izao intsony. Jaona apôstôly ihany no milaza izany any amin'ny epistiliny, mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Aza ty izao tontolo izao fomba fitenin'ny olona ry havana ny hoe tsara ny vola fa ny fitiavana azy be loatra no ratsy. Diso zany, ny fitiavam-bola mihitsy ny ratsy, ary manomboka eo amin'ny fitiavana izay akoatra an'Andriamanitra, manomboka eo ny fahotana sy ny fahafatesana. Izay tia an'Andriamanitra dia tia azy amin'ny fony rehetra, amin'ny heriny rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fanahiny rehetra. Izany no isian'ny fiainana, ary manomboka eo ny fahavelomana, manomboka eo ny fitomboana ka mahatonga izany fiainana izany ho fahavelomana mandrakizay. Ny manaraka izany dia ny fahazavana. Izy no nisim-piainana, Jesosy Kristy no nisiny izany fiainana izany, no nitondra izany fiainana izany eo amin'ny fahafatesantsika ka manangana antsika amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra. Fa tsy izany ihany fa izy ny fahazavan'izao tontolo izao. Jaona no milaza izany, ary izay manaraka azy tsy mba andeha maizina fa anana ny fahazavana aina. Ry havako, manana izany fahazavana izany ve ianao? Jaona ihany no mamaly izany. Ny olona manana ny fahazavan'i Kristy dia tsy tafitorina intsony, satria mahita ary afaka izotra amin'ny lalana marina. Io toetrantsika mora tezitra io, mora mirintona, tafitohina ilazany Jaona indrindra, fa izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao mazava ary tsy misy fahatafitoinana ao aminy. Anjaranao zany ny mandrefy na ao anatin'izany fahazavan'izany ianao, efa tafiafindra amin'izany, na mbola mitoetra ao anatin'ny aizina. Mora tafitohina ve? Mora tohina sy malahelo amin'ny teny sy fihetsika kely? Ary zany manahirana eo amin'ny fiaraha-manompo an'Andriamanitra. Isy io leverinao fa eo anatin'ny fahazavana, nandray ny fahazavana ataonany maro anjato taona ny taranaka kristianina, anefa hay mbola miraparapa ao anatin'ny aizina, mitrosona, ary rehefa menjery izy tsy izy ihany menjery fa na ny fiangonana azy tadiaviny azia. Ry havako, Jesosy Kristy no fahazavan'izao tontolo izao. Tiantsika rehetra no anana izany fahazavana izany. Sambatra ny olona hoy Jesosy izay tsy tafitohina noho ny amiko, ary tahaka izany indrindra sambatra isika izay tsy mba tafitohina amin'izao fiainana izao. Natohinona, natohinona fandrika, natohinona, natohinona vato mahatafitohina, natohinona, natohinona anton-javatra miseho amin'ny fiangonana, seho amin'ny fiainam-pirenena. Izay manana ny fahazavan'i Kristy tsy tafitohina, satria mahita izy ary zany zava-dehibe indrindra amin'ny jaona mpanoratra izao filazantsara izao. Mahita satria mino, mamaky an'ny olona mantsy ny famantarana isan-karazany, ny volabe, ny toky avy amin'ny olombelona, ny razana hita maso. Zany no mamaky an'ny olona, famantarana mitondra ho amin'ny finoana izany. Fa izay mino kosa dia lazaina fa sambatra satria mihaona amin'Andriamanitra lay fiainana sy fahazavan' izao tontolo izao. Ry havako, fotoana andiniantsika tena eo anatrehan'Andriamanitra izao, eo akatoky ny alahady ny baiboly isika amin'ny heriny an'io. Manahoana ary ilay boky eny ampelatanantsika ivele fiainana, sao dia tsy hampiarinao, sao dia tsy hiainanao, sao dia tsy hivelomanao lay teny tonga nofo fiainana ho anao. Raha mijery ny fiainany firenentsika isika dia mbola mahatsapa fa ilaina ny fahazavana avy amin'ny fiangonana, satria ny fahazavana avy amin'ny fiangonana no fahazavan'i Kristy, fahazavana tsy mamitaka. Mbola maro ny maizina ampototry ny mazava, ary zany indrindra no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy analanao, ampisaraka anao amin'ny fahafatesana, mba hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra azo hery, ho vavy olombelon'ny mazava, ry zanaka ny mazava. Vonahitra ho andraiso ny zanaka ary ny fanamasina ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Amena.